Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Naším hostem je poradce předsedy vlády Stanislava Grosse, bývalý poslanec federálního shromáždění, sociolog dr. Ivan Fischera.
Dobrý večer.
Pane doktore, před dvěma měsíci jste řekl v deníku Právo, a teď cituji, mám naštěstí dobrý pocit z posledních formulací nového premiéra, které prozrazují jeho snahu nerozhazovat, nehýřit a přitom zachovat sociální citlivost celého systému, pod citát. Jak se pod tímto zorným úhlem, pane doktore, díváte na nejnovější koaliční přetahovanou o platy učitelů?
Já bych hned rovnou řekl, že nejde jenom o platy učitelů, ale také o platy policistů.
A nejenom o platy policistů, ale všech těch složek, které vyplývají z onoho zákona.
Které s tím souvisejí. Ono je nutné si v prvé řadě říct, které faktory rozhodují o tom, že tato společnost má šanci se skutečně rozvíjet a mít určitou prosperitu. A to závisí v prvé řadě na tom, zda u nás bude bezpečno. A má-li být u nás bezpečno, potřebujeme mít takové složky bezpečnostní, které budou vysoce kvalitní, vysoce morální, vysoce motivované. A pak nemůžete spoléhat na to, že v těchto aparátech budou pracovat lidé, kteří, řekl bych, mohou najít práci za výhodnějších podmínek, a kteří by ale splňovali ta kritéria, o kterých jsem hovořil předtím.
Na to vám hned povím, pane doktore, kdyby to takhle bylo například v oboru legislativním, tak zaplať pámbu, ale tam je ten týž problém už od roku 90, že ti, kteří chtějí léta vydělat, odcházejí například do advokacie nebo odcházejí k soudům a nepracují na státních úřadech.
Tak to je všechno otázka míry a toho, co lidé jsou ochotni snést. Takže ono stejně nedosáhnete platů, které existují v soukromé sféře, s tím se můžeme rozejít. Ale přece jenom tady zvyšujete šanci, pravděpodobnost, že lidé, kteří přece jenom by takovouto práci byli ochotni dělat, mají k ní nějakou motivaci, mají o ní zájem, ji budou dělat, protože budou o něco lépe zaplaceni. A ta práce je vysoce riziková. Takže si určitě rozmyslíte, že do ní půjdete, když nebude aspoň slušně zaplacena.
No a jak je to tedy s těmi platy učitelů v porovnání s platy těch složek, o kterých jste teď mluvil?
Platy učitelů samozřejmě jsou něčím podobným, protože z dlouhodobého růstového hlediska, ale vlastně i krátkodobých zájmů mládeže je nutné, aby byla škola přitažlivá, a tedy tato profese přitažlivá pro vysoce kvalitní učitele. I když já musím samozřejmě říct, že samo o sobě zvýšení platů tu úroveň výuky kvalitnější nečiní. Před několika, asi dvěma roky, nebo jak je to dlouho, jsem četl v Ekonomistu, že ani v Irsku, kde zvýšili učitelům platy, se nedosáhlo toho, aby se rychle zvýšila úroveň výuky. Čili jsou to ještě další faktory, které je nutné vzít v úvahu, a tedy výše platů je jenom jedním z těchto faktorů, ale řekl bych podstatným a nezbytným.
Irsko je, pane doktore, zemí, kterou vy často ve svých článcích nebo na přednáškách vzpomínáte, a jako byste jí dával za příklad. Nebylo to ale tak, že Irsko bylo ve své době jaksi ojedinělým projektem, který vznikl v jistém politickém a sociálním kontextu a který by byl asi v podmínkách České republiky v roce 2004 těžko opakovatelný?
No, těžko opakovatelný v jednom slova smyslu. Irsko bylo před nějakými 20 lety v naprosto katastrofální situaci. A jako byla to země, která měla obrovskou emigraci. A lidé, se kterými jsem pracoval, říkali, že v některých ročnících to bylo kolem 70%. A bylo jednoznačně nutné obrátit trend. A tedy došlo k tomu, že došlo k velké sociální dohodě mezi odbory, mezi zaměstnavateli a mezi vládou, takže poměrně pro dost dlouhou dobu byly stanoveny limity růstu mezd. A bylo přislíbeno, že toto bude později kompenzováno, což se v podstatě stalo. Ale stalo se to tím, že byla volena velmi inteligentní politika, která byla, jak bych řekl, tržně konformní, ale byla to aktivistická politika. A to je třeba to, co já neustále zdůrazňuji. Irové začali od 60. let zpracovávat tzv. Sektorové oborové studie, analyzovali světový trh, a protože umí dobře anglicky, mají spoustu Irů mimo své území, podstatně více, než jich mají na svém území, tak byli schopni takovéto studie udělat a na základě toho se rozhodli, na které obory, sektory se zaměří, které zruší a na které sektory zase velmi, bych řekl, promyšleně si vysvědčí, připraví lidi.
A tohle, o čem mluvíte, to bylo prognozování nebo strategické plánování?
Protože se prognozování nebo tady forecasting, odhadování budoucnosti je součástí strategického plánování. A strategické plánování není to plánování, co bylo u nás dřív, to bylo jakési mechanistické indexové plánování, kdežto strategické plánování samozřejmě vychází z odhadu budoucnosti, ale nutně musí být velice pružné a velice obezřetné a musím říct, že ti špičkoví irští odborníci, kteří s námi spolupracovali tehdy na implementaci tzv. Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, říkali, to ví, že jsme se spletli, ale protože jsme ty obory znali, ty sektory jsme znali, tak ve chvíli, kdy nastala nějaká krize, a my víme, že třeba měli určitou krizi třeba s výrobou počítačů, tak jsme už tomu sektoru lépe rozuměli a uměli si poradit a uměli jsme jako volit rozumnější řešení.
Pane doktore, jako poradce pro takzvané lidské zdroje budete mít na starosti také oblast zaměstnanosti. V České republice se míra nezaměstnanosti pohybuje kolem 10% a zatím se ji nedaří výrazně snížit. Proč?
No, v prvé řadě je zde obecný trend ve světě, který je možné pozorovat, že dochází k ekonomickému růstu, tím trpí i třeba Spojené státy, aniž by docházelo k podobně rychlému zvyšování poptávky po pracovních silách. Je tu rozhodně vyšší produktivita práce, u nás byla určitá míra přezaměstnanosti, takže to je jeden faktor, ale na to se nelze vymlouvat. Já se osobně domnívám, že ta míra nezaměstnanosti až tedy po tu hranici jakési funkční zaměstnanosti je u nás trochu zbytečná, mimo jiné, protože my jsme nedokázali volit právě podobné modely té pro zaměstnanostní politiky, aktivní politiky zaměstnanosti, jako to třeba bylo v Irsku. Ono je to již velice obtížné.
Ale to možná souvisí s pracovním trhem, který je u nás. Těžko volit podobné modely jako v Irsku, když nízká flexibilita pracovního trhu
tak
je
samozřejmě
faktorem, který zapříčuje nezaměstnanost.
Samozřejmě nízká flexibilita zapříčuje nezaměstnanost, ale všechno je otázkou míry. A já si nemyslím, že zase tak, jako ta míra flexibility je u nás nízká, ale co se dá změnit. Ale to je také třeba tu, bych řekl, celou tu situaci kompenzovat tím, že třeba máte k dispozici lidi, kteří ovládají profese, které jsou potřebné na trhu. Že máte lidi, kteří vydrží fyzicky řádně dlouho pracovat, kteří jsou schopni podávat výkon. Že prostě ten stát je schopen pomoci při rekvalifikacích lidí v těch regionech, které jsou postiženy v zájmu investorů, kteří přicházejí. A to jsou věci, které si myslím jsou velice důležité k tomu, abychom naše problémy zaměstnanosti dokázali řešit.
Pane doktore, do jaké míry má sociální zákonodárství garantovat jistotu zaměstnání, což podle mého soudu patří k středoevropské tradici, a do jaké míry má naopak umožňovat pružné přelévání pracovních sil v tržní ekonomice tam, kde je to právě třeba?
Žijeme v tržní ekonomice. Já myslím, že naše společnost konečně po těch 15 letech by to měla přijmout. A uvědomit si konsekvence, které to má. Prostě firma, která je na trhu, je dneska na globálním trhu, působí v podmínkách hyperkonkurence, nemůže udržovat zaměstnance, kteří by ji zatěžovali v tomto konkurenčním boji, to se jinak nedá nazvat, a ona prostě musí se zaměstnanců, kteří jsou nadbyteční, zbavovat, protože ona by jinak musela propustit všechny ostatní, protože by zbankrotovala. I odboráři ve světě přišli na to, že sice takový případ jsem slyšel vyprávět, neumím přesně nazvat, kde to bylo, bylo to snad někde v Austrálii, celý rok bojovali za to, aby dosáhli svoje mzdové požadavky. Výsledkem bylo, že pak už neměl, kdo by jim tyto mzdy vyplácel. Takže to jsou věci, které bych řekl, je nutné respektovat. Na druhé straně to, co je třeba posilovat a co posiluje, bych řekl, sociální jistotu lidí, to je právě ta flexibilita. Ale flexibilita neznamená, že budu na trhu donucen brát slabší práci. nebo méně placenou práci, ale že budu já pozvednut dobrým školským systémem, dobrým kvalifikačním systémem, aby byla po mně poptávka.
Můžu na tohle navázat? To svým způsobem mluvíte o vzdělávání lidí, o výcviku lidí pro perspektivní profese. Nabízí se ale otázka, jestli vůbec víme, které obory jsou a budou v České republice perspektivní.
To je ten problém, o kterém tady stále hovořím. A to je to, co do značné míry se podařilo i RUM, ale všechno je to s určitou mírou pravděpodobnosti. Se musíme snažit právě umět odhadnout, které obory u nás perspektivní budou, kteří investoři k nám pravděpodobně půjdou, kteří u nás nejvíce zakoření. Musíme udělat všechno pro to, aby u nás zakořenili. A uvedu příklad. My jsme dneska součástí, já použiju slovo, nezvykle nádherného automobilového středoevropského klastru. Prostě ten klastr, ten takový hrozen, nebo jak bychom to nazvali, a je tvořen velkými montážními závody. Škoda, na Boleslav se trochu výjímá z toho, protože je to vlastní značka v rámci Volkswagenu, ale prostě to jsou velmi důležitá centra, kolem nich se zase schromažďuje obrovský dodavatelský průmysl, a to není jenom v Čechách, ale to je na Slovensku, to je v Maďarsku, to je z části na podkarpatské Rusy, to je v Polsku. A samozřejmě tento klaster, který má obrovskou výhodu dodavatelských vztahů, lidí, kteří zde pracují, je pro nás obrovská šance. Zdá se, že zaměstnává, teď neřeknu to přesně, určitě přes 100 000 lidí, zprostředkovaně ještě více. Je tady podle mého názoru šance, že ještě by další automobilky mohly přijít a tento klaster posílit. A to je pro nás obrovská výhoda. Samozřejmě to, co není snadné říct z tohoto místa. Jak bude vypadat vývoj světového trhu v oblasti automobilového průmyslu a jestli tedy tento klaster ještě dále poroste, nebo jaká bude míra jeho stability. A na to je třeba právě, aby přišly kvalifikované skupiny odborníků, kteří my musíme si vycvičit, my je nemáme, kteří dovedou udělat takovéto odhady a říct určitou slušnou pravděpodobností odhadujeme, že tento průmysl je pro nás perspektivní.
Takže takové odhady se musí začít dělat znovu od nuly? Ještě žádná vládní garnitura se jimi zevrubně a výrazně a vážně nezabývá?
Já už 4 roky tedy tvrdě pořád všude opakuju, že to je třeba dělat a že takovou tu skupinu je třeba vytvořit. Je třeba říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, já musím znamenat gusto trochu zdlouhavě, ale přece jenom přistoupilo k takovýmto řešením a zadalo v minulém roce z Temarku zpracování takové první studie pro automobilový průmysl a myslím si, že to je velice zajímavý první krok tímto směrem, ale já stále opakuji, jako tady platí situace jako jinde v biznesu, tady se musí jednat obrovsky rychle, obrovsky pružně a přeskupit zdroje.
Protože se stále opakuje téma automobilového průmyslu teď v našem hovoru. Pane doktore, co nastane v situaci, když ten hrozen začne náhle trošku uvadat? A to se teď děje, protože obecně automobilky mají v posledním období a nejen v tom středoevropském prostoru problém s odbytem. Co s tou velkou kumulací pracovních sil, která je specializovaná na tuto výrobu, jak u hlavních výrobců, tak u subdodavatelů? Jak je převést někam jinam, nebo ponechat je tam a co s ním pro období, kdy, dokud nebude překonána ta jistá stagnace v odbytu?
Tak
co pak s tím?
První řadě jenom malou poznámku. Některé automobilky mají stagnaci nebo pokles, to už trvá delší dobu, a některé naopak na tom trhu evropském i světovém se dobře prosazují a záleží na tom, jakou mají strategii, jaké mají možnosti, takže to není tak jednoznačné. A navíc my máme obrovskou výhodu nižší mzdových nákladů stále a srovnatelné, dokonce někdy velmi vysoké kvality výroby na našem území. Tak to jenom tuto poznámku. Ale k tomu, co jste se ptal. Jestliže se něco takového začne dít, a to se děje a bude dít, nejen v automobilovém průmyslu, ale i v jiných sektorech, tím byl postižený samozřejmě třeba obuvnický průmysl a tak dále, velmi silně, fabriky odcházejí a odcházet budou. A teď jde o to, aby přicházely jiné. A tam jde o to, aby právě včas, to se týká regionů zejména, aby tyto regiony nebo jejich reprezentace dokázaly s určitým předstihem identifikovat nebo zjistit, že pravděpodobně ta firma bude odcházet a s určitým předstihem, tak jako se to dělá jinde, se pokusili na základě těchto informací začít pracovat s lidmi, kteří v té fabrice jsou, zjišťovat jejich kvalifikace, zjišťovat jejich zájmy, co by mohli dělat a podle toho taky samozřejmě dělat tu propagační práci venku a začít lákat investory, kteří by mohli do této oblasti přijít.
Pane doktore, do jaké míry vydržíme s tou tak řečenou komparativní výhodou, která spočívala, tak to zdůrazňovali třeba ekonomové Klausových vlád, právě v relativní vysoké míře kvalifikovanosti našich lidí a současně v tom, že nebyli drazí, abych tak řekl, pokud šlo o náklady na tu fyzickou práci. Ještě se vás zeptám jinak. Kdy skončí tato komparativní výhoda a kdy bude muset nastoupit něco jiného, například vzdělávací systém a ten zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky?
Já neumím odpovědět ve vztahu třeba k Německu a k našim sousedům v Evropě, protože jenom si myslím, že relativně rychle, ale ne s takovou rychlostí, vzhledem k tomu, jaký je vlastně standard cen u nás, se budou zvyšovat naše mzdy a budou se blížit k tomu průměru západnímu, ale zase tak rychle to nebude, protože přece jenom ti investoři a všichni tady budou jako ještě tu výhodu mzdovou delší dobu využívat. Ale to není pro nás špatné, protože my máme tomu přiměřenou cenovou úroveň. Samozřejmě z druhé strany si musíme uvědomit, že kolem nás, a teď to musím říct s tím úsměvem, na sever, na severovýchod, na východ, na jihovýchod a tak dále, jsou země, které mají podobnou vzdělávací tradici jako my, mají podobnou úroveň mest, mají podobnou úroveň kvality pracovních sil a my si musíme uvědomit, že tady s nimi soutěžíme. A my si musíme uvědomit, že navíc v globálním světě, kde transport je u řady výrobků poměrně levný, soutěžíme se zeměmi, které jsou hodně daleko od nás. A pak tedy musíme, tak to už je jednoznačná odpověď, téměř trapně banální, pak musíme jakosi mimo jiné soutěžit kvalitou vzdělání.
A když se řekne konkurenceschopnost České republiky, tak se asi prvoplánově vybaví na prvním místě hospodářská soutěž. Jak ale v tomhle kontextu naložit s humanitními obory vzdělání, filozofií, sociologií, historií? Je pro nás jejich rozvíjení nezbytnost, anebo v téhle optice luxus?
No, to absolutně není luxus. Jaksi škodlivý luxus to je, jestliže to je děláno nekvalitně.
A dosud to bylo děláno jak?
Já nedokážu říct, podívejte se, tak jak já.
Jste sociolog.
No, já jsem sociolog, to je pravda, ale musím říct, že zase tolik informací nemám, ale občas se dovídám od mladých lidí, které beru stopem, protože takový rozhovor, takové interview, když vidíte, je velice dobré. No a musím říct, že právě z těchto rozhovorů jednoznačně platí. Jsou učitelé, kteří to dělají velmi dobře. A jsou učitelé, kteří toto dělají nešťastným způsobem. A to je vážná věc. Další problém já bych viděl v tom, že my bychom měli velice silně zvyšovat něco, co já bych nazval existenciální gramotností. Tady se mluví o etice, o životním prostředí, o nějaké kdysi filozofické propedeutice, ale já si myslím, že život dítěte a každého člověka nakonec se nějakým způsobem skutečně kvalitně usazen, jestliže ten člověk je schopen si klást ty základní existenciální otázky po smyslu života. Aspoň si je klást. Klást si, jak si ty otázky, proč tady jsem, kde to jsem, jaké odpovědi mohou
být,
co bych tam měl dělat. A jak to nakonec dopadne, když to nebudu dělat, nebo když to budu dělat dobře. Ty odpovědi nejsou jednoduché a každému je třeba nechat na výběr, ale jakmile se člověk takto začne tázat, tak už jsou položeny, bych řekl, úplně základy jeho etického jednání. Pak jsou položeny základy jeho ekologického myšlení. Pak jsou položeny základy, když budu velmi praktický, toho, jak on začne plánovat svůj život. A problém je v tom, že mladí lidé nejsou vedení k tomu, aby plánovali svůj život. Aby začali uvažovat, že prostě budou mít rodiny, jak se v nich musí chovat, že budou...
A to je spíš věcí rodin, ne? To už do toho už asi stát...
A já se osobně domnívám, že bychom tu takovou tu frázičku, že jako za všechno zodpovědná rodina, měli opustit a měli bychom velmi racionálně uvažovat, co různé rodiny mohou, dokáží a co musí kompenzovat a vždycky u nás. A tak, jak poslouchám zase pamětníky i z doby mezi válkami, škola dělala. Prostě co škola má dělat, aby prostě tyto nedostatky kompenzovala?
Víte, co mě napadlo? Myslíte si, že by bylo možné, aby podobné existenciální postuláty obsahovalo programové prohlášení vlády?
Tak jsem o tom nepřemýšlel.
Myslíte si, že proto, aby si mládež, jaksi, aby se existenciálně, abych tak řekl, sebe uvědomovala, že u nás existuje obecné politické milie, protože tam by musel ingerovat stát a aby ingeroval, na tom by se museli rozhodnout jakožto k věci užitečné a obecně prospěšné rozhodující politické subjekty v této zemi. Ano, to, o čem vy mluvíte, to nemusí být vždycky všem po vůli.
Nemusí, to opravdu máte. A samozřejmě problém je vždycky s těmi takzvaně světonázorově vyhraněnými politickými subjekty. Přesně jenom to, co říkám já, je to nadřazení, tázání a hledání odpovědi, kdežto ty ideologicky světonázorově vyhraněné subjekty mají odpovědi předem dány, ať už tak, či onak, a nebývají dostatečně, nebo vždy zcela tolerantní. Tak já vím, že tam problém existuje. Druhou stránkou věci je, a já jsem hodně přednášel ředitelům škol, měl jsem to štěstí, že ředitelé škol toto velmi dobře chápou a já si myslím, že když člověk takovým těm šestiúhelníku těch základních moderních dovedností, které by měl člověk znát a přerostitelných dovedností, mluvím a toto dávám jako na vrchol, tak oni tomu velmi dobře rozumějí, oni si to mezi sebou sdělují a víte, učitelé v Čechách a na Moravě, to jsou lidé, kteří mají dlouhou tradici učit to, co je třeba, bez ohledu na to, co se jim říká, že se má učit. A to můžeme tak jaksi vycházet z doby od Rakousko-Uherska až do doby dnešní.
Hostem dnešního radiofóra je poradce předsedy vlády Stanislava Grosse, bývalý poslanec federálního shromáždění, vysokoškolský učitel, sociolog Ivan Fischera. 221 552 155 a 221 552 255. I dnes čekáme na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, jste posluchači a teď už i telefonujícími tazateli dnešního radiofóra, které vysíláme s Ivanem Fischerou. První otázka. Máte slovo.
Dobrý večer, Horák, Karlovy Vary.
Dobrý večer.
Já bych se chtěl ptat pana Fischera, když je teda jeho poradce, pana premiéra, tak jestli mu teda radí dobře. Protože v době, kdy tady máme víc než 2/3 lidí, kteří nedosahují státní průměr, zvedat policajtům plat o 8 000, to je 1/3, a neboli víc než jeden důchod, tak to se mi zdá nehorázný.
Dobře, děkujeme za otázku.
Ne, ještě není.
Už byla.
Já bych ještě řekl, prosím vás, tohle. Že se zvedá každý rok, jestli to sledujete, pane redaktor, jenom pouze jedním a těm samým rezortem. Mm-hmm.
Dobře, děkujeme za otázku i za názor. Víte, čekají další telefonující posluchači a je slušné dát jim alespoň stejný prostor, který jste měl vy. Děkuju za pochopení. Prosím, druhý telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, tady Petr Kusek. Já bych chtěl poděkovat panu doktorovi za to, že konečně slyším z úst vládního vlastních poradců doopravdy věc, která se mi líbí a chtěl bych se vyvarovat jakýmkoliv populistickým řečem. Přiznám se, že já sám jsem majitel firmy, která zaměstnává asi 60 zaměstnanců a zároveň vlastním firmy v jiných státech. A chtěl jsem se zeptat z toho státního sektoru. Dneska třeba vyšel v Lidových novinách vlastně nějaký platy státních zaměstnanců, jejich velikost a tak dále. Já sám ve vlastní firmě vím, že prostě nejdřív musí být nějaký výkon a teď potom ohodnocen penězi. To znamená, mladí lidé dost často pod tlakem komerčního prostě potřeby peněz, tak nejdřív se koukají po platech a pak teprve vlastně by chtěli něco vykonávat. Chci se zeptat, jak tady len z toho, aby se ty lidi, kteří jsou zaměstnávaní v podstatě v státním sektoru, nepředběhli, aby vlastně ten motivující systém byl nejdřív vlastně nechat jim možnost ukázat a pak teprve zaplatit.
Tak to je to, děkujeme za otázku.
Díky, naschle.
Třetí dotaz. Vítejte.
Haló?
Jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý den, tady Prachař Srbí. Prosím, asi tam mluvíte o školství a podobně, nebo pracovních sílách, ale představte si, že učňovské školství je úplně pryč, nikdo se neučí a školy produkují pouze nezaměstnané. mělo by se s tím něco udělat.
Dobře, bereme to jako
a opravdu berou i lidi, kteří mají, nebo děti, kteří mají štyrky, hlavně, aby je zaměstnali. Buď zrušte ty školy, které produkují nezaměstnaný, což bude rozumný, a potom to bude úplně dobrý.
Dobře, děkujeme. Čtvrtý dotaz. Haló?
Můžu?
Můžete.
Stejskal. Já nikdy jsem moc nezískal panu Fischerovi, dokud byl v parlamentě. Ale jestliže dneska dělá poradce předsedy vlády, tak bych si je taky rád hodně nechal poradit. Mohl bych říct...
Počkejte, jak se staňte předsedou vlády?
Ne, já se nechci
zároveň.
Já bych si hodně hrozně rád nechal poradit takový maličký věci. Jestli mi může říct, jestli existuje na české politické scéně nějaká skupina lidí, kteří jsou důvěryhodní.
Dobře, děkujeme za otázku. Pátý dotaz.
Dobrý den, tady Nováková. Prosím vás, já jsem chtěla taky poradit. Opravdu děkuju za dobrý výběr dneska. Tak jsem se chtěla jenom zeptat trochu nadsazeně. Nám se říkalo v ročníku 48. Gotwaldova mládež. Mýmu synovi se říkalo Husákovi děti. Můžete mi, pane doktore, říct, jak se bude říkat mým vnukům? Děkuji.
Děkujeme za otázku. Prosím, šestý, poslední telefonát. Haló, už vás slyšíme.
Dobrý den, prosím vás pěkně k těm platům. Já se představím, Oldřich Nerad.
Děkujeme.
Já bych se rád zeptal, ta výše platu je lepší určit tím, že některá skupina je více slyšet, anebo třeba by stálo za to se zamyslit, nakolik která profese z toho státního sektoru je důležitá, jí přiřadit nějaký koeficienty a pak navyšovat ty platy?
Ano, děkujeme.
Děkujeme.
Ale vůbec ne.
Pan doktor Fischera už glosoval vaši otázku, ale pojďme to vzít, pokud ten, kdo má na starosti kladení otázek posluchačů, což je Petr Nováček, dovolí od jedničky.
Pokud to rozluští, ano. Radíte premiéru Stanislavu Grossovi a ten pan posluchač Horák, který byl první, upozorňoval na to, že 2/3 lidí nedosahují úrovně průměrné mzdy. A považuje to za nehoráznost. No a tady je něco napsáno, přiznám
se. Takže bychom zkusili odpovědět na první otázku.
Myslíš, že Jinku, že to dokážeš?
Jo, můžu. Tak, já zkusím odpovědět na tu první otázku. Samozřejmě my jsme společností, která opravdu má 64% lidí, kteří jsou pod průměrnými mzdami. Já jsem neinicioval toto zvýšení platu, ale plně ho chápu u policistů. Z toho důvodu znovu opakuji, že země, která nebude bezpečná, nebude dostatečně přitahovat investory. A potom nám všem mzdy neporostou, ani důchody nám neporostou. Samozřejmě znova zopakuji to, co jsem řekl. Pokud tyto mzdy ale opravdu nepomohou díky dalším aktivitám opravdu podstatně zvýšit kvalitu policejního aparátu a bezpečnostního aparátu.
Už jsem to rozluštil, stále se prý přidává v týž rezortech.
Stále se přidává v týž rezortech, říkal Petr.
To se nedomnívám, přidávalo se i v jiných oblastech státní správy a to se týkalo také té poslední otázky, protože tu bychom mohli s tím, jak si...
Jestli by nešli stanovit koeficienty důležitosti jednotlivých...
Já si myslím, že se jak si podvědomě nebo ne veřejně stanovují v těchto chvílích. Nejsou jasně stanoveny, bych řekl, kvantitativně, ale pro tuto chvíli byly stanoveny. Tam je jiný vážný problém, který se týká opravdu toho, že budeme muset si říct to, jak do státní správy dostat mladé lidi, talentované lidi, jak pomoci i starším lidem, kteří třeba už nebudou tak perspektivní, odejít, bych řekl, slušným způsobem na práci jinou. A to je samozřejmě, oni ty otázky spolu souvisejí, i ta otázka druhá, kterou kladl pan
Kusek. Jestli já bych ji zopakoval, ano.
Tu přečteš,
náhodou přečtu tuhle. Ano, pan Kusek, ten se ptal na to, že by měl být nějaký vztah mezi výkonem, ten by měl být prvořadý a tomu by mělo odpovědět vše finanční hodnocení. A jeho zajímalo, jak toto kritérium, tuto posloupnost nastolit právě státní správě.
Já se musím přiznat, že to je ohromně obtížné, protože ve státní správě často působí zcela přirozeně sociologicky vzato kritérium bezkonfliktnosti. A dobrá řešení, protože se rozhoduje jsou řešení založená na konfliktech, na odvaze. A na odvaze, řekl bych, přijít i s naprosto netradičními pohledy a to je opravdu otázka složitá. Hodně bude záležet na tom, zda se daří vždycky na těch klíčových místech v ústředních orgánech státní správy jak si dávat lidi, kteří moderním způsobem uvažují a dokáží za sebou strhnout lidi k vysokým výkonům.
Pane,
já si myslím, že to není tak jednoduché, protože to neznamená, že to musí jenom mladí lidé nebo jenom staří lidé, ale že opravdu je to otázka posouzení toho výkonu. Tam totiž není to kritérium, které máte v normální firmě u dělníka a neplatí to vždy, že můžete měřit jeho výkon v kusech.
Další pan posluchač upozorně na to, že u nás hynou učňovské školy a naopak, že jiné školy produkují nezaměstnané. Zrušte ty školy, které produkují nezaměstnané.
Možná, že si taky vzpomínáte na ty vyhrocené debaty ještě z federálního shromáždění právě o učňovském školství.
Ano, já si na ně dobře vzpomínám, protože mě tenkrát velice prosil Ludvík Kalma, ředitel, že jo, známého budějovického podniku, abychom udělali všechno pro to, abychom jim pomohli udržet učňovská zařízení u podniku. Ta situace byla složitá, ale teď, abych tedy reagoval tu otázku. Já nepatřím mezi ty, kteří si myslí, že všichni mají vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Já jsem hluboce přesvědčen a svědčí proto fakta, že my se musíme velmi výrazně zaměřit právě na učňovské školství, dát mu novou podobu. Já bych si dokázal představit, že děti, které nejsou predisponovány pro nějaké teoretické mimořádné výkony, ale jsou jaksi předurčeny svými kvalitami v tom dobrém slova smyslu, k řemeslné práci, k práci, na kterou je třeba to učňovské vzdělání, že by chodili třeba 10 let do školy, tak jako to je na západě, ale potom by se v kratší době rychle vyučili s intenzivně, s velkou podporou, tak aby třeba později, kdy budou muset měnit zaměstnání, protože, jak si říkáme, ten trh je flexibilní, je nepředvídatelný hodně, aby se uměli zase rychle naučit něco jiného, to, co by mohli vykonávat. A osobně se domnívám, že právě v učňovském školství je hodně se třeba přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů, podnikatelů, spolupracovat mnohem více s nimi a učňovskému školství se podstatně více věnovat než dosud. Střední a vysoké školy obecného směru nás nevytrhnou.
Pane doktore, existuje na české politické scéně skupina důvěryhodných lidí, ptal se pan Stejskal.
Já nepatřím tak úplně k těm skeptikům vůči a české politice. Já bych řekl, že tam působí řada důvěryhodných lidí, ale když mi proměnete odpovím trochu šalamonsky, já mám pocit, že oni působí napříč politického spektra. Já nechci, že jsou to bílé vrány, ale je to seskupení takových těch lepších vran a měli bychom je umět sledovat, dobře je číst jako jednotlivce a pokud možno nenaletět vždycky jenom takovým těm mediálním trikům, který jaksi poškozují tu politiku, tu ho táhnou nahoru a hrají na naše podvědomí. Já si myslím, že je třeba tady se naučit velice pečlivě zvažovat, myslet, hledat indikátory solidnosti politiků a těm potom důvěřovat. A když to uděláme a sami půjdeme do politické strany, já teď nejsem v žádné politické straně, tak si myslím, že budeme mít větší šanci říct ano, tady máme opravdu hodně důvěryhodné lidi. Když to nebudeme, tak si...
A napadl mě takový slogan s Ivanem Fischerou proti skepsi.
A já bych prosím, kdyby se mnou někdo chtěl někam jako sledovat můj postoj, tak to je snaha o co nejvíce realistický postoj, aktivní postoj, který má v sobě vnitřní optimismus, ale ten optimismus neznamená, že budu říkat, že všechno dobře dopadne. I když opravdu čísla v této zemi a analýzy, které tak delší dobu sledují, naznačují, že i když tak kolem nás mám pocit, že je tady jakýsi velký zmatek a věci, které se nám nelíbí, tak ta naše země má veliké šance z nejrůznějších důvodů
být nahoru. Pane, třeba ten postoj teď s vlastnosti sobě vlastními dokážete projevit. Paní posluchačka Nováková říká, že její generaci z roku 48 se říkalo Gottwaldova mládež, dětem této generace, že se říkalo děti Husákovi a jí by zajímalo, jak se tak asi podle vás bude říkat jejich dětem?
Já neznám jméno toho člověka, podle kterého by se tato generace mohla jmenovat. Ale...
Jako správný poradce byste měl říct Grossovi děti, ne?
No, na to on je zase už příliš
pan
starý. Na to on už je zase příliš starý a vy toho se týkalo vnuku. Ne, berme to s humorem, až ta otázka z tomu vnutí. Já bych se skoro vrátil do historie. Já bych byl rád, kdyby se jim říkalo třeba děti Karla Havlíčka Borovského nebo Tomáše Garrigua Masaryka, nebo jaksi takových lidí, kteří uměli u nás realisticky, kriticky myslet a přitom si zachovávali takový ten optimismus aktivity. To by bylo dobré.
Hostem dnešního radiofora byl poradce předsedy vlády Ivan Fischera. Děkujeme za odpovědi, nashledanou.
Já děkuju vám.
Dobrý poslech u dalších programů Radiožurnálu přejí Jan Pokorný.
Petr Nováček.